Herra forseti, já, þú, svo við séum samt sammála kannski í prinsip að það að auka sjálfsákvörðunarrétt sveitarfélaganna, þá finnst mér röð aðgerða skipta afskaplega miklu máli. Það nefnilega þannig að nú erum við með 5-7 sinnum færri sveitarstjórnarmenn per sveitarfélag heldur en öll hinn Norðurlöndin. Og maður mætti ætla að ef eitthvað eitt Norðurlandana væri með umtalsvert með fleiri sveitarstjórnarmenn heldur en öll hinn, þá væri það kannski eitthvað til að skoða þar. En þar sem við erum áberandi minni í okkar sveitarstjórnarfulltrúum heldur en öll hinn Norðurlöndin, þá kannski vandamáli hér. Og ef að það ætti að nálgast þetta út frá því hvar mesta þörfin, þá ættum við auðvitað að byrja á því að skoða þetta út frá hvernig lögum við efnahagsmál og fjárhag sveitafélagana setja það í fyrsta forgang þannig að það verði kannski aðstæður og verði ráðrúm til þess að sveitafélagin geti fjölgað sinni fólki geti tekið betur á sinni lýðræðismálum jafnvel stundað þá lýðræðisvast sem ég veit að til staðar hjá mjög mörgum og þá þegar sveitafélagin eru komin á miklu betri grundvöll Þá getum við farið að opna algjörlega á þetta. Ég svo sem ekki að segja að við getum ekki gert þetta núna. Og auðvitað háttvirtum þingmannum frjáls að leggja fram hvaða frumvarp sem þeim sinnist að vísu með þeirri takmörkun að fara fram hjá forseta þingsins og fá hans best leyfi. En það verður að vera forgangsatriðið. Að laga það sem skiptir mestu mál að laga hverju sinni og þar það fjármál sveitafélaganna sem í hæsta forgangi. Ekki fjöldi sveitafélagsstjórnarfulltrúa, minnskosti ekki þannig að það þurfi að fækka þeim eða opna á heimild til þess að þeim sé fækkað svo mikið að lýðræðislegur halli stafi af.
Andsvörum lokið til málstekur hv.